May nagdisenyo ba nito? Ang kamangha-manghang pandinig ng katydid. Wala pang isang milimetro ang haba ng tainga ng South American bush katydid, Copyphora gorgonensis. Pero gumagana itong gaya ng tainga ng tao. Ang insektong ito ay nakakakilala ng napakaraming iba't ibang frequency na nasa malayo. Halimbawa, alam nito ang pagkakaiba ng tunog ng ibang katydid at ng ultrasound ng paniking naninila. Pag-isipan nito, ang mga tainga ng katydid ay nasa dalawang unahang binti nito. Tulad ng tainga ng tao, ang tainga ng katydid ay nangongolekta ng tunog, kinoconvert iyon, at sinusuri ang frequency. Pero natuklasan ng mga siyentipiko ang isang kakaibang sangkap sa loob ng tainga ng insektong ito. Isang pressurized na butas na puno ng likido at parang pahabang lobo. Ang sangkap na ito, na tinawag nilang acoustic vesicle, ay gumaganang tulad ng cochlea ng mga mamalya pero di hamak na mas maliit dito. Ang acoustic vesicle ang siyang dahilan ng kamangha-manghang pandinig ng katydid. Sinasabi ni Professor Daniel Robert ng School of Biological Sciences ng University of Bristol sa United Kingdom na ang tuklas na ito ay tutulong sa mga inhinyero na magdisenyo ng mga hearing device na kinopya sa kalikasan, na mas maliit at mas malinaw kesa sa dati. Naniniwala ang mga mananaliksik na makatutulong din ito sa teknolohiya ng ultrasonic engineering, pati na sa mga imaging system para sa mga ospital. Ano sa palagay mo? Ang kamangha-manghang pandinig ba ng katydid ay resulta ng ebolusyon? O may nagdisenyo nito? Katapusan ng artikulo. Para sa higit pang impormasyon, pakisuyong magpunta sa aming website na www.jw.org/tl. Katapusan ng magazine.